Cantas veces estás lendo un texto e atopas palabras que non coñeces ou cuxo significado non recordas? Isto é normal que suceda. Cando atopas unha palabra nova, o habitual é buscar o seu significado nun dicionario ou nun buscador web. Con frecuencia hai moitas palabras descoñecidas e pode resultar complicado recordar todas elas. Por iso, tes que usar un glosario, é dicir, unha lista de palabras importantes que aparecen nun texto e que axuda a comprendelo.